VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda hari ini setelah seharian ya melakukan aktivitas? Selasa 16 Mei 2023. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali kami yang bertugas kali ini, Lea Johannes, Utami Husin, dan Leonard Triyono dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening. Dalam siaran hingga 19 Mei 2023, Anda dapat menyimak laporan seputar bencana obat mematikan fentanyl di Amerika. Kali ini ikuti dahulu siaran VOA This Evening hari ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin. Di antaranya, korban badai di negara bagian Rakhine, Myanmar, sedikitnya 41. Aktivis berunjuk rasa menentang rencana pembuangan air Fukushima. Peringatan Nakba oleh PBB membuat berang Israel. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran edisi hari ini di antaranya, Dewan Gubernur Islamic Development Bank telah menyetujui proposal kenaikan saham Indonesia atau menjadi pemegang saham terbesar ketiga.
Dengan persetujuan ini, Indonesia menduduki peringkat pemegang saham ISDB terbesar ketiga setelah Arab Saudi dan Libya.
Selain itu ada laporan yang menarik dan sayang kalau dilewatkan, yaitu berbagai benda dari tokoh musik ternama siap dilelang akhir pekan ini di Hard Rock Cafe.
The guitars, we have Nirvana, U2, Eddie Van Halen, Lenny Kravitz. One of our biggest auctions we've actually done, even though we're here every year, so incredible items.
Namun sebelum menyimak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Jumlah korban tewas di negara bagian Rakhine, Myanmar yang dihantam badai naik menjadi sedikitnya 41 orang pada Selasa 16 Mei, kata para pemimpin setempat kepada kantor berita AFP. Siklon Moka mencapai daratan di dekat ibu kota negara bagian Sitwe pada hari Minggu, membawa angin dengan kecepatan hingga 195 km per jam dan menghantam kampung-kampung di dataran rendah. Kami bisa memastikan ada 17 kematian, kata Carlo, pengurus desa Buma, kepada wartawan AFP di tempat kejadian. Akan ada lebih banyak jumlah kematian karena lebih dari 100 orang belum ditemukan. Jumlah tersebut di luar jumlah korban tewas 24 yang diberitahukan kepada AFP oleh seorang pemimpin desa di dekat Kaung De Kekar. Puluhan aktivis anti-nuklir Selasa berunjuk rasa menuntut Jepang agar membatalkan rencana membuang air yang sudah diolah tetapi masih mengandung radioaktif ke laut dari sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang rusak akibat tsunami. Jangan buang air tercemar ke laut, seru para pengunjuk rasa di luar kantor pusat TEPCO, operator PLTN tersebut di Tokyo. Mereka juga membawa spanduk dengan tuntutan seperti jangan cemari Pasifik dengan radioaktif dan stop air terkontaminasi. Unjuk rasa dilakukan sementara TEPCO hampir menyelesaikan pembangunan fasilitas yang diperlukan sebelum pembuangan air yang diperkirakan berlangsung setelah Juni. Kyung Suk Choi, seorang aktivis Korea Selatan, mengatakan lautan Pasifik bukan milik Jepang. Ini milik semua makhluk hidup di dalam lautan dan siapapun yang bergantung padanya untuk mata pencaharian mereka. Yang menambahkan bahwa Jepang tidak punya hak untuk membuang air radioaktif. Gempa bumi kuat dan tsunami pada tahun 2011 merusak sistem pendingin PLTN Fukushima Daiichi, merusak 3 reaktor, menyebabkan air pendingin di sana mengandung kadar radioaktif tinggi dan bocor ke ruang bawah tanah bangunan reaktor. Keputusan PBB untuk memperingati pengusiran ratusan ribu orang Palestina dari apa yang kini menjadi negara Israel pada hari Senin, sehari setelah peringatan 75 tahun berdirinya Israel, membuat berang para pejabat Israel dan pendukung negara Yahudi itu. Ini merupakan pertama kalinya PBB memperingati peristiwa tersebut yang dikenal sebagai Nakba atau Malapetaka. Warga Israel berkeberatan terutama atas penggunaan kata Nakba oleh PBB. Mereka mengatakan hal tersebut praktis mendukung pandangan bahwa pembentukan negara mereka merupakan peristiwa malapetaka. Dalam pidato emosional pada peringatan tersebut, Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas meminta PBB agar mencabut keanggotaan Israel dalam organisasi tersebut, kecuali jika pemerintah Israel mengambil langkah-langkah untuk menerapkan solusi dua negara.
Inna Nakba.
Abbas mengatakan bahwa Nakba tidak dimulai pada tahun 1948 dan tidak berakhir setelah itu. Israel, penguasa pendudukan, melanjutkan pendudukannya dan agresinya terhadap rakyat Palestina dan terus menyangkal Nakba ini dan menolak resolusi internasional terkait kepulangan pengungsi Palestina ke tanah air mereka. Israel dan Amerika termasuk di antara yang memboikot peringatan itu. Ukraina mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya telah menembak jatuh 6 rudal hipersonik canggih Rusia dalam rentetan serangan rudal dan pesawat tak berawak semalam dalam unjuk kekuatan sistem pertahanan udaranya yang diperkuat. Kesuksesan lain yang luar biasa untuk Angkatan Udara Ukraina. Tadi malam, pasukan pertahanan udara kami menembak jatuh 6 rudal hipersonik Kinzhal Rusia dan 12 rudal lainnya, kata Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov dalam pernyataan berbahasa Inggris di Twitter. Pernyataan itu muncul lebih dari seminggu setelah Ukraina mengatakan telah menjatuhkan rudal hipersonik Kinzhal pertamanya dengan menggunakan sistem yang dipasok Amerika Serikat. Ukraina mengatakan pada Selasa pagi bahwa mereka menghancurkan seluruh 18 rudal dan 9 drone yang diluncurkan Rusia semalam. Amerika Serikat Senin mengatakan ada tanda-tanda bahwa Rusia dan Iran memperluas kerjasama militer. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Vedant Patel, mengatakan kepada wartawan bahwa Iran tetap menjadi pendukung utama militer Rusia dan Iran telah memberi Rusia peluru artileri dan tank untuk digunakan di Ukraina. Patel mengatakan bahwa sejak Agustus, Iran telah memberi Rusia lebih dari 400 pesawat nirawak, terutama jenis Shahed, dan Rusia telah menggunakan sebagian besar drone itu untuk menarget infrastruktur penting Ukraina di dalam wilayah Ukraina. Diperdalamnya kerjasama ini merupakan ancaman dan bahaya bukan hanya bagi Ukraina. Ini juga ancaman dan bahaya bagi negara-negara tetangga Rusia, negara-negara tetangga Iran, dan komunitas internasional secara luas, kata Patel kepada wartawan. Jumlah migran yang ditemui di perbatasan selatan Amerika turun 50% selama 3 hari terakhir dibandingkan dengan hari-hari menjelang berakhirnya peraturan utama era pandemi, kata pejabat Amerika hari Senin. Tetapi sejumlah besar migran masih berada di tempat-tempat penampungan Amerika, meskipun jumlahnya turun secara signifikan sejak pekan lalu, kata Blas Nunes Nieto, asisten menteri untuk kebijakan perbatasan dan imigrasi di Departemen Keamanan Dalam Negeri. Kemampuan patroli perbatasan Amerika untuk menahan migran telah menjadi perhatian utama ketika lebih banyak migran datang ke perbatasan pada hari-hari menjelang berakhirnya pembatasan imigrasi terkait pandemi yang dikenal sebagai Title 42. Kebakaran melanda sebuah hostel di ibu kota Selandia Baru Senin malam, menewaskan sedikitnya 6 orang dan memaksa yang lainnya untuk menyelamatkan diri dari bangunan 4 lantai itu dengan berpiyama saja. Kepala Pemadam Kebakaran Wellington Selasa menyebut kebakaran itu sebagai mimpi terburuk. Ia mengatakan bahwa 52 orang berhasil meloloskan diri dari bangunan itu, tetapi para petugas pemadam masih berupaya mencari penyintas lainnya. Lovers Lodge menawarkan sewa jangka panjang. Perdana Menteri Selandia Baru, Chris Hipkins, mengunjungi lokasi kebakaran, sementara para petugas terus memadamkan api di beberapa titik. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Dewan Gubernur Islamic Development Bank telah menyetujui proposal kenaikan saham Indonesia atau menjadi pemegang saham terbesar ketiga. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Islamic Development Bank atau ISDB yang telah menyetujui proposal kenaikan saham Indonesia. Persetujuan proposal diberikan Dewan Gubernur ISDB secara aklamasi pada sidang tahunan ke-48 yang digelar di Jeddah, Arab Saudi pada 10 hingga 13 Mei 2023. Dengan persetujuan ini, Indonesia menduduki peringkat pemegang saham ISDB terbesar ketiga setelah Arab Saudi dan Libya dan berada di atas Iran, Nigeria, Qatar, Mesir, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Turki. Sri Mulyani mengatakan, Indonesia dengan penduduk Muslim yang besar berkomitmen untuk bekerja sama lebih erat dengan ISDB guna memberikan dampak positif bagi umat Muslim dan komunitas global dalam jangka panjang.
Ini juga menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjadi mitra Islamic Development Bank yang lebih kuat dan seluruh anggota.
Sri Mulyani menambahkan penguatan ISDB juga dapat memperkuat kerjasama selatan-selatan atau skema kerjasama antar negara berkembang yang dilakukan melalui berbagai hubungan bilateral atau multilateral secara mutual. Sebab mayoritas anggota ISDB merupakan negara berkembang sehingga bisa ikut mengedepankan kerjasama selatan-selatan. Di sisi lain, Indonesia juga dapat semakin mendorong peran ISDB dalam berbagai kegiatan pembangunan di tanah air, termasuk dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Sementara itu, Presiden ISDB Group Muhammad Sulaiman Al-Jasir mengatakan, Indonesia merupakan negara yang dapat dipercaya saat dalam posisi sebagai debitur di ISDB. Karena itu, ia mengucapkan terima kasih kepada Indonesia yang telah mengambil peran kepemimpinan di ISDB. Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi Tauhid Ahmad mengatakan Indonesia dapat memperbanyak perwakilan dari Indonesia di struktur direksi dan pelaksana di SDB sebagai pemegang saham ketiga terbesar. Harapannya Indonesia bisa ikut mengambil keputusan dan mendorong dukungan terhadap ekonomi Islam di Indonesia dengan berbagai pendekatan.
Karena kita termasuk pemegang saham terbesar, maka ya harusnya ada alokasi juga ya bagi program-program tertentu.
Tidak jauh berbeda dengan Sri Mulyani, kata Tauhid, Indonesia juga dapat berperan lebih besar dalam membantu perekonomian negara-negara Islam yang menjadi anggota ISDB seperti negara-negara di Afrika. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Meski pemilu tinggal 9 bulan lagi, gugatan soal sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi belum juga selesai. Sejumlah pakar sepakat masalah-masalah yang dihadapi Indonesia tidak sekedar karena pemilihan sistem itu. Berikut laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada Senin 15 Mei, para ahli yang hadir sepakat bahwa pergantian sistem tidak sepenuhnya membuat persoalan hilang. Salah satu ahli ini yaitu pakar hukum tata negara Universitas Andalas Sumatera Barat, Dr. Khairul Fahmi.
Terkait apapun persoalan yang terjadi dalam pemilu, seperti politik uang, persaingan tidak sehat, kecurangan, dan sebagainya, semua itu mungkin saja terjadi dalam semua sistem pemilu apapun.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui sejumlah kadernya mengajukan judicial review undang-undang pemilu, khususnya terkait sistem proporsional terbuka yang saat ini dipakai. Sistem ini mereka nilai memiliki sejumlah kekurangan dan Indonesia sebaiknya kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Secara sederhana, dalam sistem pemilu proporsional tertutup, pemilih mencoblos gambar partai. Karena itu, terkait siapa yang akan duduk di kursi parlemen sepenuhnya menjadi wewenang partai. Sebaliknya, dalam sistem proporsional terbuka yang saat ini dipakai, pemilih mencoblos langsung nama calon wakil rakyat yang mereka inginkan. Terkait alasan bahwa sistem proporsional terbuka menjamin afirmasi, khususnya bagi perempuan, tidak sepenuhnya diterima anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraeni.
Pada dasarnya kebijakan tindakan khusus sementara atau affirmative action, kebijakan afirmasi, dia melekat juga sebagai bagian dari electoral engineering. Bisa dilakukan dalam sistem pemilu apapun.
Sistem pemilu proporsional tertutup akan memberi insentif pada keterpilihan perempuan dengan syarat perempuan ditempatkan pada nomor urut atas. Padahal saat ini saja ketika undang-undang jelas mengamanatkan bakal caleg memuat paling sedikitnya 30% keterwakilan perempuan, masih ada upaya mendistorsi. Contohnya adalah rencana membulatkan angka perolehan ke bawah yang menurut Titi sama sekali tidak relevan dalam konteks keterwakilan perempuan 30%. Sementara itu, ketika mengisi kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pakar hukum tata negara Yusril Isa Mahendra juga menyinggung soal sistem pemilu ini.
Saya kira sih memang terbuka tertutup ini ada kelemahannya masing-masing. Apakah dia wakil partai ataukah dia wakil rakyat, sebenarnya in between seperti itulah.
Sistem apapun memiliki dilema. Menurut Yusril, dalam sistem proporsional tertutup, siapa yang berhak duduk sebagai wakil rakyat ditentukan partai. Sebaliknya, sistem proporsional terbuka membuat seleksi oleh partai menjadi tidak terlalu ketat. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Angka penularan COVID-19 di banyak negara terus turun. Apa dampaknya terhadap minat warga untuk melakukan vaksinasi dengan booster? Simak pandangan sejumlah warga Indonesia dalam laporan VOA berikut.
Dengan memperhatikan tren penurunan angka penularan yang stabil selama lebih dari satu tahun terakhir, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa pandemi COVID-19 tidak lagi memenuhi syarat untuk disebut sebagai situasi darurat kesehatan global. Ini memengaruhi minat warga lansia untuk menerima vaksin booster. Nyimas Derwina menerima vaksin pertama pada awal tahun 2021 dan ia merasa tidak nyaman karenanya. Ia mengalami gangguan pencernaan yang berakhir dengan saran dokter untuk menunda dosis berikutnya. Namun, Nyimas yang dikenal dengan julukan Bu Wina menyadari pentingnya vaksinasi bagi kegiatannya sebagai guru madrasah di Masjid Indonesia di negara bagian Maryland, sehingga ia berusaha memenuhi semua persyaratan. Mengingat efek samping yang pernah dialaminya, Bu Wina tidak tertarik untuk menerima vaksin booster terbaru yang telah tersedia.
Alasannya memang kan namanya saja booster. Itu kan dosisnya lebih lagi dari yang biasa, ya. Dan dokter tidak rekomendasi sama sekali, ya. Dan saya juga tidak mau mengambil risiko lebih dalam lagi, lebih besar lagi.
Efek samping seperti diare dan demam juga dirasakan oleh Suharsih Nolan yang biasa dipanggil Bu Harsih. Ia mengaku disuntik vaksin booster hanya sekali karena dosis penguat kedua tidak diharuskan oleh dokter. Ibu berusia 67 tahun ini mengatakan ia berusaha mengurangi kegiatan di luar rumah dan menghindari keramaian yang berlebihan. Sampai kini, ia belum pernah tertular COVID-19 sehingga ia berusaha mempertahankannya. Evi Sujana Prawira telah divaksinasi 5 kali termasuk booster. Ketika ditemui VOA, warga Jakarta Selatan ini sedang berada di Amerika untuk menjenguk keluarganya di Virginia. Usia Evi yang kini berkepala 7 menyadari pentingnya vaksin booster karena ia berkiprah dalam bidang pendidikan yang mengharuskannya menghadiri berbagai pertemuan dan menempuh perjalanan keluar kota yang penuh risiko penularan COVID. Ia berusaha mengambil booster yang telah tersedia.
Melakukan booster itu sangat penting sekali karena sebenarnya saya tidak mempunyai komorbid, namun mengingat usia memang dianjurkan untuk melakukan vaksinasi COVID.
Pasangan Diah Nuraini, 63 tahun, dan Zulfiar, 68, datang dari Indonesia untuk menjenguk keluarga di Los Angeles. Pasangan yang tinggal di kota Bandung ini masing-masing sudah 4 kali disuntik vaksin COVID, termasuk booster kedua.
Booster ini saya anggap penting karena pada saat itu saya melakukan booster ketiga karena saya akan melakukan traveling dan juga karena saya melihat di luar terjadi lagi ledakan COVID. Jadi saya menganggap saya perlu untuk melindungi diri saya dari serangan COVID tersebut.
Menurut informasi dari pemerintah, itu penting untuk melindungi diri kita terhadap serangan virus, untuk itu saya melakukannya.
Sementara keadaan semakin membaik, minat masyarakat untuk melakukan booster bukan lagi merupakan perjuangan bersama menghadapi pandemi, melainkan lebih terkait dengan kepentingan pribadi masing-masing. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas membantah bahwa Amerika telah memberlakukan larangan untuk mendapatkan suaka, tetapi menekankan cara-cara yang tertib dan sesuai aturan hukum untuk masuk ke Amerika. Berikut laporannya lebih jauh.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas mengatakan dibandingkan dengan jumlah migran yang memadati pintu-pintu perbatasan selatan Amerika sebelum berakhirnya kebijakan era pandemi yang dikenal sebagai Title 42 pada 11 Mei lalu, Patroli Pabean dan Perbatasan Amerika atau Custom and Border Patrol, CBP, melihat penurunan hampir 50% migran di perbatasan selatan dalam beberapa hari terakhir ini. Hal ini disampaikannya dalam wawancara di program This Week di stasiun televisi ABC hari Minggu.
We've already removed thousands of people who have arrived at our southern border.
Kami telah memindahkan ribuan orang yang tiba di perbatasan selatan. Kami menegakkan aturan imigrasi pada umumnya sebagaimana termaktub dalam Title 8 US Code.
Mayorkas menekankan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, jalur hukum bagi mereka yang ingin masuk ke Amerika telah diperluas ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menolak klaim adanya larangan pencari suaka.
Our rule provides is that an individual.
Apa yang ada dalam aturan kita adalah seseorang harus mengakses jalur sah yang telah disediakan untuk mereka. Jika tidak, mereka sedianya mencari bantuan di salah satu negara yang mereka lalui dan terbukti mereka ditolak. Jika mereka belum menempuh satupun jalur itu, maka itu bukan larangan suaka, tetapi ada persyaratan lebih ketat yang harus dipenuhi.
Apakah kebijakan baru itu akan mencegah masuknya migran ilegal ke Amerika? Anggota DPR dari Faksi Republik, Michael McCaul, mengatakan ia ragu.
Saya pikir jumlah rombongan migran yang datang naik dan saya kira mereka masih terus ingin masuk ke Amerika. Gubernur di negara bagian saya misalnya telah menempatkan pasukan Garda Nasional Texas dan tentara CBPDHS di perbatasan untuk menghentikan arus masuk ini. Tetapi fakta dalam 2,5 tahun ini bisa kita lihat sendiri. Ada 5 juta orang memasuki negara ini secara ilegal dan 1,5 juta orang untuk berlibur. Hal ini tidak bisa berlanjut.
Pihak berwenang Amerika mengakui gelombang imigran tidak berdokumen masih akan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Bahkan ketika larangan memasuki Amerika selama 5 tahun dan penuntutan pidana kini menjadi cara untuk meredam niat mereka. Demikian laporan tim VOA.
Fentanyl, obat yang dikembangkan untuk meredakan rasa nyeri hebat, kini menjadi obat paling mematikan di Amerika. Simak laporan khusus VOA yang mengupas bencana fentanyl di Amerika, Senin sampai Jumat 15 hingga 19 Mei di siaran VOA This Evening.
Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika atau CDC mengatakan penyebab utama kematian akibat overdosis di Amerika adalah opioid sintetik yang kebanyakan fentanyl yang memiliki kekuatan 50 kali lebih besar dibanding heroin. Aparat penegak hukum Amerika mengatakan fentanyl ilegal dibuat dengan murah dari bahan-bahan kimia yang sebagian besar berasal dari Tiongkok, diperdagangkan melalui Meksiko dan kemudian diselundupkan ke Amerika. Wartawan VOA Natasha Moskovaya melaporkan dari negara bagian Washington bagaimana aparat menanggapi fenomena ini. Berikut laporannya.
Pendengar, senjata otomatis yang dimodifikasi secara ilegal, uang tunai ratusan ribu dolar dan 27 kilogram fentanyl, semuanya disita dari sebuah apartemen di Seattle sebagai bagian dari operasi penegakan hukum terhadap opioid sintetik. Agen khusus di Badan Pemberantasan Narkoba DEA di Seattle, Jacob Galvan, mengatakan, fentanyl dalam dosis kecil sekalipun dapat menelan korban jiwa.
That amount will fit on the tip of a pencil. And that's, again, that's 2 milligrams and that's a lethal dose of fentanyl.
Fentanyl seujung pensil pun sekitar 2 miligram adalah dosis yang mematikan.
Kepala petugas di penyelidik keamanan dalam negeri di Seattle, Robert Hammer, mengatakan narkoba yang disita itu berasal dari Meksiko yang memasuki wilayah mereka lewat barat daya Arizona.
Banyak zat yang berhubungan dengan fentanyl, bahan yang mengikat, yang melekatkan zat pewarnanya, kebanyakan berasal dari Tiongkok.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan tidak ada perdagangan fentanyl ilegal antara Tiongkok dan Meksiko. Kedua negara memiliki jalur kerjasama pemberantasan narkoba yang mulus dan departemen terkait yang bertanggung jawab di kedua belah pihak telah menjaga komunikasi dengan baik, ujar Mao. Tiongkok belum mendapatkan pemberitahuan apapun dari Meksiko bahwa mereka telah menyita prekursor fentanyl yang dikendalikan dari Tiongkok, tambahnya. Gedung Putih mengatakan sedang membangun koalisi global untuk mencegah pembuatan obat-obatan terlarang, mendeteksi ancaman narkoba yang muncul, memberantas perdagangan narkoba, mengatasi keuangan gelap, dan memberi tanggapan atas dampak keselamatan dan kesehatan publik.
We're doubling down on our work to disrupt synthetic drugs, which have claimed too many American and Canadian lives.
Kami melipat gandakan pekerjaan kami untuk memberantas perdagangan obat-obatan sintetis yang telah merenggut begitu banyak nyawa orang Amerika dan Kanada. Dengan memperkuat kerjasama dialog dalam mengatasi narkoba di Amerika Utara dan Meksiko, dan membangun koalisi global bersama melawan opioid sintetik, kami berupaya memberantas obat-obatan pembunuh seperti fentanyl dari komunitas kita.
Galvan mengatakan sebagian pil palsu dibuat agar terlihat seperti pil-pil yang resmi. Lainnya diwarnai dengan warna pelangi agar lebih menarik bagi pelanggan yang lebih muda yang dibujuk lewat media sosial.
They use emojis as different codes. You don't have to have a normal conversation with anybody.
Mereka menggunakan emoji sebagai kode berbeda. Anda tidak perlu melakukan percakapan normal dengan siapapun. Percakapan Anda bisa saja hanya berbentuk serentetan emoji yang mencakup apa jenis narkoba yang diinginkan, berapa banyak jumlahnya, dan di mana lokasi pertemuan.
Galvan menambahkan, kartel narkoba tidak melihat ada kerugian dari menjual pil-pil berlapis fentanyl yang dapat membunuh klien mereka, karena ukuran pasar yang dapat mereka rangkul di media sosial sangat besar. Jadi hal itu sepadan dengan risikonya, tambahnya.
Di tengah kekurangan tenaga pilot dalam industri penerbangan Amerika, biaya pelatihan yang mahal masih menjadi kendala bagi banyak siswa. Hanya siswa dengan antusiasme besarlah yang dapat mengatasi kendala ini. Berikut laporan selengkapnya.
Caitlin Blanco sadar sejak awal bahwa tidak ada standar yang tinggal ia ikuti dalam upayanya menjadi pilot profesional. Perempuan Hispanik berusia 20 ini tidak kenal satu pilot pun hingga dewasa. Tak seorang pun bisa diajak berkonsultasi mengenai hal ini di sekolah negeri New York tempat ia menempuh pendidikan. Mahasiswa tahun ketiga pendidikan pilot di Farmingdale State College ini mengatakan.
And then when it came to looking into the colleges and how expensive it was.
Ketika tiba waktunya melihat-lihat perguruan tinggi dan tahu betapa mahalnya, ini sungguh menakutkan.
Pengalaman Blanco menyoroti tantangan yang dihadapi industri penerbangan Amerika yang sedang berupaya mendiversifikasi tenaga pilot di pasar tenaga kerja yang ketat. Selama lebih dari setahun, maskapai Amerika bersaing mendapatkan pilot terlatih di pasar yang bergolak oleh lonjakan permintaan mendadak setelah pandemi COVID-19. Dinamika ini menghasilkan kontrak kerja dengan kenaikan gaji yang besar, selain bonus rekrutmen hingga $100,000. Krisis kepegawaian juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan legislator di Washington yang mewakili daerah-daerah berpenduduk sedikit yang menghadapi layanan terbatas. Laporan Satgas tahun 2022 mengidentifikasi solusi yang sebagian besar belum dimanfaatkan, yakni generasi muda dari kelompok-kelompok yang sekarang ini kurang terwakili. Tetapi laporan itu yang dikembangkan oleh panel penasihat Badan Penerbangan Federal Amerika mencatat biaya pelatihan pilot yang dapat mendekati $100,000 menjadi kendala signifikan, terutama bagi siswa seperti Blanco, orang pertama dalam keluarga dekatnya yang kuliah. Selain SPP, perlu puluhan ribu dolar untuk mendapatkan berbagai sertifikasi dalam pelatihan panjang menjadi pilot profesional. Biaya yang terlalu besar itu membuat Daryl Horton melamar menjadi anggota marinir dulu, sebelum bekerja dalam bidang teknik dan manajemen proyek. Horton melihat peluang menjadi pilot setelah muncul berita mengenai kurangnya tenaga tersebut. Pada usia 37, Horton, yang keuangannya sudah mapan, memulai pelatihan pilot di Akademi Penerbangan United Airlines di Arizona pada Oktober 2021. "Ini adalah impian yang tertunda bagi saya," kata Horton. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Berbagai benda dari tokoh musik ternama siap dilelang akhir pekan ini di Hard Rock Cafe. Kalau berminat pada gitar yang pernah dimainkan anggota band Nirvana, The Beatles, U2, atau tokoh musik lain, langsung saja datang ke kota New York. Berikut laporan selengkapnya bersama Carlina Amkas.
Lebih dari 1.200 benda yang dulunya milik Kurt Cobain, Eddie Van Halen, Dolly Parton, dan banyak lagi pemusik hebat akan dijual akhir pekan ini, Jumat 19 Mei dan Sabtu 20 Mei 2023. Benda-benda itu akan ditawarkan dalam lelang di Julian's Auctions yang mengadakan lelang ikon musik tahunan. Gitar akustik dengan tanda tangan The Beatles diperkirakan laku antara $100,000 dan $200,000. Gitar listrik merah putih yang dimainkan Eddie Van Halen ketika manggung pada 2004 diperkirakan laku antara $30,000 dan $50,000. Martin Nolan adalah pendiri dan direktur eksekutif Julian's Auctions.
One of our biggest auctions we've actually done, even though we're here every year, so incredible items.
Ini salah satu lelang terbesar yang pernah kami lakukan, meskipun kami melakukannya di sini setiap tahun. Beberapa benda yang luar biasa, semua yang hebat, terwakili dalam lelang ini.
Nolan menyebut nama-nama besar dalam bidang musik seperti Michael Jackson, David Bowie, Elvis Presley, Betty Midler, Beyoncé dan Freddie Mercury.
Look at the guitars. We have Nirvana, U2.
Dan kemudian lihat gitar-gitar ini. Ada gitar milik Nirvana, U2, Eddie Van Halen, Lenny Kravitz. Kami mempunyai gitar yang luar biasa dari awal 1960-an yang ditandatangani The Rolling Stones dan The Beatles ketika mereka tampil dalam acara Top of the Pops, pertunjukan yang ditayangkan di Inggris pada 1960-an.
Dalam lelang ini juga ada gitar Gretsch hijau yang dibuat khusus untuk Bono, tetapi ditandatangani semua anggota band U2. Benda-benda dari U2, menurut Nolan, sangat layak dikoleksi. Ada pula gitar akustik yang ditandatangani The Beatles, The Rolling Stones, dan Dusty Springfield.
We've noticed in the last year or so.
Kami memperhatikan dalam setahun ini atau lebih, orang-orang cenderung perlu mengumpulkan sejumlah pembiayaan, sejumlah modal. Dan tentu saja, mereka melego mainan yang telah mereka miliki selama bertahun-tahun. Mungkin bukan karena mereka ingin, tetapi karena mereka perlu.
Lelang ikon musik ini akan berlangsung di Hard Rock Cafe di Manhattan, kota New York. Lelang juga akan dilakukan secara online, memungkinkan penawar dari mana saja berpartisipasi langsung. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 16 Mei 2023 bersama Lea Johannes, Leonard Triyono, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya serta berbagai program menarik lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.